halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa xad 6 bisha November sanadka 2016 idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigu ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Falastiin Axmed.
Qodobadaan kugu haynay idaacaddeenna habeennimana waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Gaalkacyo oo haatan degan kadib markii dagaalo culus ay maanta dhex mareen ciidamada Puntland iyo Galmudug. 72 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 80 waa ay ku dhaawacmeen dagaaladaasi.
Dagaalku markuu joogtadaba heshiis iman karaa waa run, laakiin qolada kale dhinaceeda ayaa sembari weerar nooga yimaada.
Nabad baa lagu baaqay, nabaddii baan diyaar u ahayn, laakiin masiirdaradaas baa dhacday. Reer Puntland baa weerar soo qaaday, weerar soo qorsheeyeen bay ku soo qaadeen fariisimada ciidamada Masaaki.
Waxaan kaloo idiin haynaa Sharif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu musharax yahay u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. Guddiga doorashaduna waxay sheegeen in Muqdisho lagu qaban doono doorashada xubnaha matalaya Somaliland iyo beesha banaadiriga.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Ugu yaraan 72 qof ayaa dhintay, in ka badan 80 kalena way dhaawacmeen dagaalo culus oo maanta magaalada Gaalkacyo ku dhex maray ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland. Dagaalkan ayaa imanaya maalmo yar kadib markii madaxda labada maamul ay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka ku saxeexeen heshiis xabad joojina. Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo ku sugan ayaa VOA u sheegay in 24 qof oo 18 ka mid ah ay askari yihiin ay dhinteen intii dagaaladu ay socdeen, halka 3 qof oo kalena ay isbitaalka dhaawac ahaan ugu dhinteen. Saraakiisha caafimaadku waxay kaloo sheegeen in isbitaalada magaalada la gaarsiiyey 83 qof oo dagaaladaasi ku dhaawacmay. Labada dhinac aan idhaahday ayaa midba midka kale wuxuu ku weedeynayaa in dagaalka uu isagu bilaabay.
Iyadoo ay 2 maalmood oo keliya ka harsan tahay maalinta talaadada ah oo ay codbixintu dhacayso, ayaa musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuquraadiga Hillary Clinton iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee xilkaasi kula loolamaya Donald Trump waxay axadda maanta ah sameynayaan ololahoodii ugu dambeeyey si ay daqiiqada ugu dambeysa u qalqaaliyaan dadkan iyagu weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan. Isu soo baxna waxay ku qabanayaan goobahooda si dadku ay ugu soo baxaan doorashada. Xidiga u ciyaara kooxda kubadda kolayga ee Cleveland Cavaliers, LeBron James, ayaa axadda maanta ah magaalada Cleveland ee gobolka Ohio kala ololeynaya Clinton. Gobolkaasi oo ah mid si weyn la isugu hayo oo ay mid kastaaba ka go'an tahay inuu ku guuleysto, kaasoo ay Clinton jeclaan lahayd in ay kaga adkaato Trump oo isagu codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay gobolkaasi ku horeeya. Xidiga weyn ee xiriirka kubadda kolayga qaranka Mareykanka ee NBA-ga, kaasoo u soo baxay inuu taageero Clinton bishii hore, ayaa sheegay inuu mar hore codkiisa dhiibtay.
Kurdiyiinta uu taageero Mareykanka iyo dagaalyahanada Siiriya ayaa maanta qaaday howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada Raqqa ee ku taala dalka Siiriya ee xarunta u ah kooxda Daacish. Taliye ka tirsan ciidamada u dagaalamaad dimuqraadiyadda Siiriya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF oo ku sugan magaalada Cayn Ciisa oo 50 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Raqqa ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen howlgalka maanta oo xada. Ciidamadan waxaa ku badan Kurdiyiinta Siiriya ee loo yaqaano Unuga Difaaca Dadka ama YPJ. Dalka Turkiga ayaa ururkan Kurdiyiinta Siiriya u arka inuu yahay urur argagixiso, laakiin Mareykanku waxay aaminsan yihiin in ururkan Kurdiyiinta Siiriya ay yihiin maleeshiyaadka keliya ee awoodda u leh inay howlgalkaasi fuliyaan.
Ciidamada dalka Ciraaq ayaa yareeyay horusocodkii ay ka sameynayeen dhinaca bari ee magaalada Muusil, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda ISIS oo qabsatay dadkii goobtaasi ku noolaa. Taliye ka tirsan ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegay in ay rabaan in ay badbaadiyaan dadka rayidka ah, isagoo howlgalkana ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid a kuwii ugu adkaa ilaa iyo hadda wajahaan. Maalinimadii shalay ee Sabtida, jeneraal ka tirsan ciidanka Ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda ay isku dayayaan inay isku wareejiyaan magaalada ay dib u riixeen kooxda ISIS isla markaana ay ka qabsadeen meelo muhiima oo ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada. Ciidamada Kurdiyiinta ayaa xaqiijiyay in calanka dalka Ciraaq uu hadda ka babanayo dhismayaal u dhow garoonka diyaaradda.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa haatan lagu soo warramayaa inay xasiloon tahay kadib markii maanta halkaasi dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada maamulada puntland iyo galmudug maalmo yar uun kadib markii madaxda labada maamul ay dalka imaaraadka ku saxeexeen heshiis xabad joojina. 72 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, 38 kale oo dadahana way ku dhaawacmeen dagaalada maanta dhacay. labada dhinac ayaa midba uu midka kale ku eedeynaya inuu dagaalka bilaabay. haddaba wariyaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa dagaalka maanta wuxuu ka wareystay guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka puntland xasan khaliif.
arrinku meel ka fog joogu dagaalku dhacay ayuu bilowday isagoo socdaan lahayn ma garata.
waan gartay. haatan xagaad ku sugan tahay?
hadda waxaan ku sugnaa magaalada gaalkacyo dhexda.
dagaalku ma socdaa mise wuu joogsaday?
maya hadda wuu istaagay oo xabad socotaa hadda ma jiro.
wararka ay v o a helayso waxay sheegayaan in ilaa 24 qof dad ka badan ay ku dhinteen dagaalka, 80 qofna ay ku dhaawacmeen. warkaasi ma jiraa?
warkaas ma aqaan inuu jiro. dagaalku khasaare waa leeyahay labada dhanba, inkastoo dhinacooda aanan ka warqabin. marka tiradiisa iyona tiro koobna.
dhinaciina laakiin dee waad ka warhaysaa, mas-uul baa tahay. khasaaruhu intuu leegayay dhinaciina markaad dhinaca kale iska daysid?
maya weli maana tiro koobin, ma rabo waxaana hubin inaan sheego. khasaare waa jiraa, laakiin waxaan hubo maaha ilaa ay maaragtay natiijada ugu dambaysa la helo lama sheegi karo. guddoomiye iskama ma khaldami karo.
guddoomiye, waxaa jirtay in dhowaan heshiis la gaadhay oo abudabi lagu soo gaadhay oo labada madaxweynena ay gaadheen, mas-uuliyiin kalena ay goobjoog ka ahayd. maxaa heshiiskii buriyey?
heshiiskaas ma burin, wuu jiraa, waana maqashiisannahay, wuu jiraa. marka kor buu ka soo bilowday heshiiskaas, hoos kama soo bilaaban, laakiin kor buu ka soo bilowday madaxweynayaasha dibadda kusoo heshiiyey, wuuna socdaayo dee hoos buu soo socdaa welina, dagaalkaana ka hor dhacay.
laakiin dee maalmo ka hor madaxweynayaashu amar bay bixin karaan, maalmo ka horba heshiiska la gaadhay. haatanna waxaa la leeyahay dagaalkii ugu adkaa ee xilliyadan ugu dambeeyey gaalkacyo ka dhaca ayaa ka dhacay oo khasaare, dhimasho iyo dhaawac badan geystay. sidee buu markaa heshiiska u dhaqangal yahay haddii dagaalka xilli walba uu dhici karo oo madaxweynayaashii aanay heshiiskii dhaqangelin karin?
horta waa run oo meel dagaal ka socdo heshiisna kama imaan karo. dagaalku markuu joogsadoba heshiis imaan karaa waa run, laakiin annagu xagga iyaga waa isxakamaynaa. waxaana ku talagalnaa in aan ku dadaalnaa inaan xabada dhicin, laakiin dhinaca qolada kale dhinaceeda ayaa sanberi weerar nooga yimaada.
marka adigu waxaad leedahay dhinaca iyaga diyaar baan u nahay inaan dhaqan gelino heshiiska?
haas, annagu heshiiska inaan dhaqan gelino diyaar baan u nahay, in la wada hadlana diyaar baan u nahay. dad guurtiya oo aanu saarnay hadda ka hor oo dadkii deegaanka ahaa ah oo dhibta ku dhacaysay, diyaar weeye, xataa liiskoodii waa noo qoran yahay. wixii la hadli lahaa oo dhinaca kalaa bay sugayaan, oo dadka dhirta ku dhacayso oo wiilasha dhimanaya iyo dadka dhaawacmaya iyo baabuurka gubanaya iyo guriga gubanahaya iyo dadka barakaaya oo qaxaya iyo waxaas dadka deegaankaabay taabanayaan oo labada dhinaca. marka inaan labada iyada dhinacaysa soo hor fadhiisano annaga aan laqaa waxaan isku aan dhahno war maxaan isku haynaa oo maxaan kaa hayaa iyo maxaan kaa hayaa inaan isdhahno. annagu saasaan qabnaa, diyaarna waa u nahay, laakiin hadda ciddii nala hadli lahayd baan sugaynaa.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka puntland xasan khaliif oo khadka telefoonka ugu warramay ismaaciil xuseen farjar.
dhinaca kalena maamulka galmudug ayaa iyaguna dhinaca puntland ku eedeeyey inay dagaalka maanta iyagu bilaabeen. guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee dhinaca galmudug xirsi ayaa waxa uu iga waramay sida ay wax u dhaceen.
saakay ma ay ahayd abaran nuskii saac ayaahdo waa nimankaas reer puntland xabad soo bilaabeen. weerar qorshaysan buu ahaa oo gaabma ah, xalayna fiidkii hore marbay suuqa soo weerareen meel aan dagaali ka jirin, dad maafiya islaamcana gabataa ku dhaawacantay. annagu nabad baanu sugaynay, nabad baa lagu baaqay, nabaddii baan diyaar u ahayn, laakiin nasiib darradaas baa dhacday. reer puntland baa weerar soo qaaday, weerar ay soo qorsheeyeen bay kusoo qaadeen fariisimada ciidamada masaaki.
dhinaca puntland oo aan goordhoweed la hadalno waxay sheegeen in dhinaciina ah xabada bilowdeen.
Horta soomaaliya falastiin ayu waa garoon cayaari ka socoto, arbitri refree ka maqan yahay weye, cidu kala garsoonaysaa ma jirto, laakiin waana la kala yaqaanaa. Anagu reera been ma nihin, dadka barobagandada iyo beenta faafiya caalamkuna waa yaqaanaa, mutuhayna way taqaanaa. Nabad baan xalab ku seexanay iyada oo madaxweyneyaalku ku heshiiyeen saddex wasiir iyo laba xildhibaan, laba dhinaca laga soo diro, saraakiil ha lagu daro ciidamo, ha la kala qaado. Sidaasaanu xalab ku seexanay, waguna wuxuu noogu diriyay xabada ay nagu soo bilaabeen. Wax badanna ma sheegayna, kolley waa siyaabo badan baa loo ogaan karaa arrintaas.
Marka khasaaraha intee buu la egyahay hadda?
wallaahi khasaaruhu ma yara. Hadee dagaal ballaaran oo meel baadiyaa laysku helay oo technical laysku adeegsaday iyo madaaficdaa dhacay, dhimashoiyo dhaawacba waa jiraan.
intee bay la egyihiin, ma lahaya qiyaasta?
wallaahi hadda number kuma sheegi karo, xabadina weli way dhacaysaa googoos kulley. Markii aawa dilahay maanu conclusion ka soo saari doonaa kala dambaysta ah.
Labada dhinacba marka laga soo tago maleeshiyaadka dagaalamaya, waxaa jira dad rayida oo ay dhibaato kasoo gaarayso. Aadinka ma ogoshihiin qeyb ahaan khasaaraha dadka rayidka gaaraya inaad mas-uul ka tihiin haddii mustaqbalka ay suuro gashana laydinkula xisaabtamaayo? ma qaadanaysaan mas-uuliyadda?
waxa weeye annaga self defense baan xaq u leenahay. cidda wax soo weerarta, cidda heshiisyada diidaysa, dadkaas baa mas-uul ka noqonaya. laakiin qofka markii gurigiisa lagu soo weeraro wuxuu xaq u leeyahay inuu naftiisa difaaco, waana waxaas mid aan anagu samaynaa.
marka difaacaasaa isdifaacaysaan, dad rayida soo dhibaata kama soo gaarayso?
adma waxaa dhihi leedaha isdifaacin sharci islaam iyo mid kale mid ogole aan la isdifaacin ma jiro falastiinay.
kaasi waxa uu ahaa Xirsi Yuusuf Barre, gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee dhinaca Galmudug, oo qadka telefoonka igu warramayay.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaa. haatanna magaalada Baydhabo, Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, ayaa maanta magaalada Baydhabo si rasmi ah uga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. wariyaha v o a ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
munaasabadda dadkii ka hadlay waxay aada u soo dhaweeyeen madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashada soo socota ee dhowaan la filayo inay ka dhacdo dalka. Suldaan Warsame Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay is-sharaxaadda Shariif Xasan Sheekh Aadan xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashada soo socota inuu ku yimid rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed.
maanta taariikhdii way rumowday oo waan haynaa qof diyaar ah. imaashahan sida uu malaaq deeru sheegay waa afayeenka, ma aha wax asi ka yimid, waa wax bulshada iyo shacabka ka yimid, wada tashii badan la geliyey. maantana aan u taagannahay inaan asiga sharaxno, una sharaxno madaxweyne.
wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamed Fiqi oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay madaxweynaha dalka in sanadkan uu noqdo shaqsi ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
kursiga horta waxaan rabnaa inay noo abaalgudaano ay la wareegaan kursigii guddoomiyaha baarlamaanka ay qaataan, oo annagana ay nagu tijaabiyaan oo wixii hore loo arkay, waxqabadkii hore loo arkay oo lasoo arkay in lagu aamino Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha.
xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa isna kula dardaarmay dadka kasoo jeeda Koonfur Galbeed inaysan isku soo sharaxin xilka guddoomiyaha baarlamaanka si loo raadiyo, buu yidhi, xilka madaxweynaha.
maadaama tijaabooyin badan laha gali, marar badan guddoomiyihii baarlamaanka dhananku kooy madaxweyne in beelkale kuseenay la fiiri hal la deeri waaye walifaa kolkan ani la bedel aaga guddoomiyihii baarlamaanka in meelo kale seeda
guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa isna muujiyey Shariif Xasan Sheekh Aadan inay uga fadhiyaan baadigoob inuu u galo siduu u heli lahaa xilka madaxweynaha Soomaaliya.
baarlamaankuna uu aqbalay madaxweynuhu maanta wixii ka bilowday daqiiqadaas inuu noo caddeeyo halkaa nooga dhawaaqay inuu musharax rasmi ah inuu yahay inuu noo raadiyo xilkaa naga maqan.
ugu dambeyntii madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxweynaha Soomaaliya isagoona xusay inuu isbeddel la imaanayo.
ilaahay inuu wali ku tuugay inuu sinsela wayna ballan qaaday inaan ummada Soomaaliyeed haddeen hoggaankaas nagada anaasiinka ay weydo mahortiyo biidin ilaahi alkariim sacadaalada iyo soomaalnimo ana waajibaadka in gudub doonaya si ballan qaaday.
Sharif Xasan Sheekh Aadan oo haatan ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa iclaamiyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyadoo Koonfur Galbeed aan lahayn madaxweyne ku xigeen isla markaana aysan jirin cid si rasmi ah loo shaaciyey inuu u sii haynayo xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa shir jiraayay oo ay galabta ku qabteen magaalada Muqdisho uga hadlay xaaladda doorashada iyadoo ay sheegeen in la go'aamiyay in Muqdisho lagu qabto doorashada xubnaha matalaya Soomaaliland iyo beesha Banaadirka. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray Jacfar Kukay.
Guddigu waxa uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in maalintii shalay to ahayd ay dalkaasi rasmi ah uga bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose. Maamulka Puntland uu arrintaasi horseeday. Maamul goboleedyada kale aanu Hirshabeelle ku jirinna saddexda maalmood ee soo aadan laga sugayo in ay ka bilaabato doorashada baarlamaanka sida uu sheegayo Maxamed Kaynaan, afhayeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu ku booreynayaa guddiyada kale ee dowlad goboleedyada kale ee haray inay soo dhameystiraan diyaar garowgooda.
Guddigu waxa uu soo dhaweeyey maamulka curdunka ah ee Hirshabeelle oo uu sheegay in ay ku guuleysteen in ay soo gudbiyaan liiska u tartamayaasha aqalka sare oo qoondadii haweenkuna ay sidii loogu talagalay uga muuqato. Waxaanu ku tartarsiiyey in uu horay ugu sii socdo tallaabooyinka xiga iyo diyaargarowga doorashada aqalka hoose. Maxamed Kaynaan, afhayeenka guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka dadban, waxa uu xaqiijiyey in xubnaha matalaya beelaha Soomaaliland iyo Banaadirigaba ay doorashadoodu ka dhici doonto magaalada Muqdisho, lana soo afmeeray buuq arrintaasi ka aloosna gaar ahaan kuraasta ay Soomaaliland ku yeelanayso aqalka sare. Qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka ayaa xubnaha u tartamaya aqalka hoose ku shardiyey in ay maraan baaris amni oo maamulka halka ay ku tartamayaan ka jira uu fulinayo, taasina dadka qaar ayaa u arka in ay si fudud meesha kaga saari karto musharaxiinta aanay mas-uuliyiinta maamul goboleedku raalli ka ahayn, isagoo su'aal arrintaasi la xidhiidha ka jawaabayana waxa uu afhayeenku xusay inaanu iyagu soo gaarin qof qaabkaas tartanka looga reebay. Inkastoo ay ka dib dhacday waqtigii loogu talagalay, haddana waxaa muuqatay in doorashada aqalka hoose ee dalku ay maalmaha soo aadan maamul goboleedyada Harsan ka bilaabmi doonto, welina ma cadda in xilliga la qorsheeyay in guddoomiyeyaasha labada aqal la doorto oo ku aadan 24-ka bishan ay waqtigaasi ku qabsoomi karto. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horeysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Maraykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Maraykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mowduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9 November iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Maraykanku ay idinku talagashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga V O A somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Maraykanka.
وهجاج لانتاف صومال جيد عدى في ويد ولي نقل صوتان هات نكسر دواد برامشكي وعتان كدقيستها هارون معروفة يا إنه هي
كسر دواد دقيستي البرنامشكي وعتان كدقيستها يا تضباطكن صومالية وحا كسعطة دورشادة هيا ذها دوليغا بشي هرا وحا لبلابي دورشادة حبنها أقل كسري أو أنغولي دمايستر من مالين تي شالينا وحا بلابنتي دورشادة حبنها أقل كهوسي دورشادة نينا وحا يكسو بيغ ميسا إيضو مران وكا تاغن يهي إن أقل كسري أو صور دمايستر من دونو وحا كالو إسا صور تريا إيا ذها لحريرا مسوق ماسوقا إياين عدد كالكالا إيبسانيو haddaba sidee ayay u socotaa doorashadani dhaawac intee leeg ayay soo keeni karaan eedaha soo yeeraya waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana marti igu ah professor maxamed ali kalaay oo ah gudoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya kuna sugan magaalada baydhabo professor maxamed ali kalaay waxa uu ku jiraa guddi loo xir saaray inay kormeer guud ku sameeyaan hanaanka ay u socdaan doorashooyinku waa tahay marka hore soo dhawo professor maxamed ali kalaay bal marka hore guud ahaan doorashadan labada aqal aqalka hoose iyo aqalka sare iyo sidee u socoto iyo in anshaxeeda iyo shuruucdii loogu talagalay la raacayo guud markooba naga sii professor maxamed ali kalaay
bismillaahi raxmaani raxiim adiga iyo martida iyo dhageystayaalka video ee dhammaan waa idin salaamayaa meesha hadda aan joogo koonfur galbeed ee soomaaliya midda aqalka sare way dhammaatay hadda waxaa bilowday tii aqalka hoose barseeska ku socon lahayd iyo jidkii loogu talagalay inay ku socoto runtii waxaa moodaa doorashadan tii kal hore la sameeyey waa ka duwan tahay oo meeshii hal nin oo oday malaaqa uu iska samaysanayay ama suldaan ama ugaas hadda waxaa la yidhi konton iyo kow qof ayaa cod laga rabaa xildhibaanadii hore oo ku fadhiyey kuraasta way soo wada galeen dad badan oo soo hiya kacay oo tolkooda kalsooni ka raadinayana waa isugu yimaadeen runtii waxaad moodaa weli in ay barnaamijkii si fiican aan loola qabsan wacyigelinta ay hooseyso oo dadka in idaacadaha iyo telefishinada lagala socodsiiyo ay yar tahay waxaa jira guddi la yidhaahdo guddiga doorashada qaranka ee xubnaha ka jooga magaalada madaxda kumeelgaarka ee koonfur galbeed waxaa jira guddi isagana sidaas kale ee guddiga doorashada dadban waxaa jooga guddiga khilaafaadka odayaashii wax soo dhisi jiray oo 135 ahaa intaasi wada jooga haddana waxaa dareemaysaa weli jidkii oo toosanaa inaan lagu dhicin oo dadka badi aysan fahamsanayn doorashadan iyo qaabka loo galaayo iyo weli aan la fahmin
waaye barnaamijka marka waynu sii wadaynaa professor maxamed cali kalaay laakiin waxaan rabaa inaan marti qaado caasha dhubad jaamac oo ka mid a ergooyinka garowe oo codaysay iyadu kana mid ahay dadkii u codeeyey xubnaha aqalka hoose caasha doorashadaasi ma soo hormartay doorasho aan loo bislayn miyay ahayd mise doorasho loo bisil yahay
waxa weeye doorashadu mid loo bisil yahay iyo mid aan bislaynba kolley waxa weeye xilligii loogu talagalay ayay dhacday se waa bilowgii midii hal qof iyo hal cod lagu heli lahaa ayay tani ka turjumaysaa kaus aragga hore odayaasha keliya ayaa qoorsaysan jiray oo qofka ribaan ku qori jiray hadda se waxa weeye dee mar haddii la helay intaas oo ku noo ergay oo dad ay soo xuleen se waxay sakhiraysaa midda halka qof iyo halka cod ayay sahlaysaa insha allahu bikariim
waa gartay su-aashaadu maxay tahay professor maxamed cali kale ayaa weydiinaysa
waxaan weydiin lahaa macnaha wuxuu yidhi sidana waa naqaanaa sidana waa naqaanaa taas baa fahmay waa saxoo horta wax markii doorasho dhacayso cadaalad baa la rabaa inuu dhaco doorashada xubnaha isu soo sharaxay oo isu soo sharaxay inkastaba ahaatana cadaalad inuu dhacdo waa loo baahan yahay laakiin sidee lagu gaaraa weyle sidee lagu gaaraa waxa markii lagu soo jabo oo laga bislaado ayaa cadaalad imaan kartaa marka waxaan weydiinayaa barofesorka bal sida isaga ay la tahay in lagu gaari karo hal qof iyo hal cod inagoo wacyiga maanta soomaaliya ka jira ka warhayno aan ka been sheegayn isaga naftigiisa sababtaas ayaa weydiinayaa barofesorka lagu gaari lahaa sidaas sida ka wanaagsan oo macnaha lagu gaari lahaa sidee xal loogu heli lahaa
haye barofesor maxamed cali kalaay
caasha waa mahadsan tahay hal ruux iyo hal cod ma dhowa laakiin hadda waxaad moodaa inay ka soo soka martay in odaygii keligiisa ahaa wax samaynaya lasoo dhaafay konton iyo kow qofna la yidhi ha codeeyaan konton iyo kowga inay codeeyaan oo si xalaal ay codeeyaan oo guddiga doorashada dadban goobtaasi lagu qabanayo ay si xalaala u qabtaan oo dadkana mataqaanaa ay u kala garsoonaan waxay dhaantaa tii odayga keliya uu saxiixanayay marka bilow weeye si adiga sheegtay laakiin weli heerkii la rabay oo wacyigelinta iyo dadka in laga dhaadhiciyo barnaamijkan ayaa aad u adag. Intaasun baan rabaa in dadka ay ila fahmaan ay dhegeysanay.
Waayahay Caasho dhubaday ahayd oo joogtay magaalada Garoowe. Caasho, aad baad u mahadsan tahay. Inta aana u gudbin dhegaystayaasha kale, Professor Maxamed Cali Kalaay, waxaa laga hadlayaa musuq maasuq, waxaa laga hadlayaa codad la iibsado, waxaa laga hadlayaa kuraas la iibsado, sida ka dhacday magaalooyinka qaarna Kismaayo oo kale waa la istooriyeeyey. Marka maxaad aragtay adigu dhulka arrinta aad aragtay ma ka duwan yahay sawirka ay sharaxday Caasho?
Haa, Caasho waxay sheegtay inay iyadaba codaysay. Meeshan hadda adiga aan joogo Koonfur Galbeed weli lagama codayn. Hadda ergadii unbaa la qorayaa, laakiin iyadoo ergadii socotaaba hadda guddiga khilaafaadka iyo guddiga doorashada midba dhinac wax u wadaa, oo ayaga laftirkooda inay isfahansanayn baad moodaa. Marka guux badan baa jira oo ah waxaa guddiga doorashadana kala saarayo maya guddiga waxaana kala saarayo xalinta khilaafaadka, laakiin weli ergooyinkii lama xareyn. Inta aan la xareyn baad moodaa in cadaaladdeedu weli aan si fiican isugu daba dhicin.
Waayahay, waxaynu u gudbaynaa dhegaysta kale. Mahad Boolow wuxuu joogaa Muqdisho. Mahad, su-aashaadu waa maxay?
Waa mahadsantahay Haaruun Macruuf iyo barnaamijkeena v o a. su-aasheedu waxay tahay 2012 waxaa lasoo door waxaa soo dooranayay odayaal 135 oday ah. Si fiican waaye, odayaashaas wax badan baa laga cabanayay, ama wax badan baa waxaa la yidhi odayaashu ayaa unbaa keligood soo qortay oo ummadda intooda kaleeto cod ma aysan helin. Marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo, maadaama sanadkaas la eedeynayay, haddana odayaasha la eedeynayay oo 135 odayaal qof dis lagu soo koobay, iminkana ay jirto 151 qofood oo soo dooran doonto xildhibaanada baarlamaanka. anigu masalan hadda waxaan ka tirsanahay ergada cadaada ayaan ka tirsanahay, wax ka dooran doonta haddii Ilaahay ka dhigo. Marka saw lama dhihi karo, maadaama shalay baa odayaashii soo doorteen. maantay waa maxay farqiga u dhexeeyo maantay maxay farqiga u dhexeeya maadaama ay jirto guddiga doorashooyinka sidaan ognahay dhanka madaxweynaha magacaabay, hadda laftigeedana weli ay jirto ku shubasho soo ma dhici karto. oo lama dhihi karo 151 qofood rag baa soo qortay, ama yacni guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadku dad aysan warka diidi badanaa soo qortay, soo lama dhihi karo. haddii ku shubasha jirto, maxay farqiga u dhexeeya waa maxay 135 oday wax soo dooranaysay, maadaama ayagu ay qalinkooda wax kusoo dooranayeen, haddana ay muuqato ku shubasho musuq maasuq oo muuqdo, waa maxay farqiga u dhexeeya oo 151-daasu ay soo kordhinayaan? su-aashaas ayaan qabaa.
haya Professor Maxamed Cali Kalaay.
runtii farqi weyn baa u dhexeeya. horta tii hore waxay ahayd ninka odayga cidow la tashanayo ma lahayn, cidow wakiil ka yahay ma lahayn, qaarkood nin dhintay buu bedelay ama si kaleu ku yimid. laakiin middan 135-ta waxaa lagu xujeeyey inay la tashadaan odayaasha beeshaasi oo weliba wax ka dhisay maamul goboleedkaas markaas ay joogaan. waa dhici kartaa odayga oo markii horeba isaga wax iska samaysanayay, hadda laftirkeeda inuu iska sii wata sheekadii waxaa la yidhaahdaa libaax qaadis bartay dig waa ku adag tahay. marka odaygan inuu wax iska jacbuursado waa dhici kartaa, laakiin 151 qof oo beeshi kasoo jeeda ayaa ku dhegan. waxa loo sameeyey guddiga khilaafaadkaba waa arrintaas, inay odayga ay yidhaahdaan oday ka joog halkan ma aha, nala tasho, aan wada samayno. waxaa laga yaabaa haddii beesha ay 5 lafood ee ka kooban tahay ama 5 jilib min 10 inay ka timaado. marka ninka la dooranayo oo musuqa waday naftirkiisa meeshuu ka bixin lahaa $1,000 $5,000 inuu ku baxdo, macnihi 5 qayboodba inuu dabaro ama wax sidee noqonaysaa. marka saasay ku kala duwan yihiin.
waayahay mahadow, haddaan adigu weydiiyo, maadaamaad sheegtay inaad ergooyin ka tirsan tahay, ergooyinka iyo codadka la iibsanaya ma aragta adiga?
dabcan Haaruun, waa baasho suuqay taallaa weli yacni laysma gaarin ayaa la dhihi karaa, laakiin waadix waaye oo wax qarsoon ma ahan in cod la iibsanayahay ama in musuq maasuq uu jiro oo ergey la gudbiyey, haddana yacni dacwad inta laga daba furo ay ka daba imaanayso oo guddiga doorashooyinka liisas ay gacanta ku hayaan in wax laga bedelo oo rag siyaasiyiin oo kaleeto ama rag maxuu ahay ka agdhow guddiga doorashooyinka oo ayagu musharixiin ah ay authority u yeelanayaan in ay liiskaas ay wax ka bedelaan, iyo labadaba iyo cod la iibsanayo oo maxuu ahaay musumaasuqa dabcan taas waa waadix waaye wax oo qarsoodiya maba aamaan dhihi karaaba.
Okay, waaye waad mahadsan tahay. Haddaan kugu soo laabto Professor Maxamed Cali Kalaay, iyada oo aqalkii sare aan lasoo dhammaystirin, aqalkii sarena doorashadiisu aysan bilaaban, ayaa haddana madaxdii maamul goboleedyada waxay tageen dalka Imaaraadka Carabta. Shaki fara badan iyo sheekooyin fara badan iyo hadallo badan laysa dhexmaray oo doorashada ku saabsan baa jira. Marka intee in la eg bay dhaawacayaan sharaftii iyo karaamadii loo hayay hannaanka doorashada arrimahaas?
Haruna, horta waa maadsan tahay. Taas keliya maaha, hataa waxaan dhihi karnaa mar walba waxaad maqlaysaa intaad taariikh la qabto la yidhaahdo bisha shanteeda waxaas dhacayo ayaa haddana meel wax iska bedelayaan aan la aqoon. Haddana waxaa leeyahay dib baa loo dhigay, ciddee dib u dhigtay haddaa tiraahda cid kaaga jawaabaysa mala. Marka tan waaba kasii daran tahay iyadoo aqalkiisa raxtaa qaarkood aysan gudbin kii hoose hawshiisa lagu jiro in Imaaraadka la tago oo muxuu ahaa laysugu yeero maamul goboleedyada oo idil. Markii ay mataqaanaa kasoo baxeenna wax Soomaaliya ku qanci karto oo la taaban karo aan mataqaanaa ayna kasoo bixin. Sababta waxaa ugu weynaa baa la yidhi in galmudug iyo Puntland la heshiisiyey, labada keliya loo yeri lahaa deyna wax kale ku jirin meesha, waxaa la yiraa cayaarta sababta habeenka loo tumo maxay tahay. Marka haddii labada keliya la heshiisiinayo labadooda deerad lagu qaadan lahaa, laakiin waxaad moodaa in ajanda kale uu jiro. Marka shakigaas waa jiraa Soomaaliya oo dhan ayuu jiraa. Waddanka maanagaa xukunno maanagaa go-aan ka gaarno mise dad kale nooga gaaro su-aasha oo su-aal oo $100,000 ah taasaan cid ka jawaabta lahayn.
Waayahay maamul goboleedyadii ugu dambeeyey, maamul goboleedkii ugu dambeeyey la sameeyey wuxuu ahaa Hir Shabeelle. Caasimada maamul goboleedka ee Jowhar waxaad nagala soo xiriireysa. Dunya, magacaagu buuxa bal marka hore sheeg.
Xildhibaan Dunya Daahir Dhicisow.
Waaye Dunya, bal waxaad noo sheegtaa marka hore intaanad su-aal weydiinin, doorashadii maamulku se u dhacday ma lagu wada qanacsan yahay? Is-eedayn baa jirtay, dadka qaar baa waxay lahayeen lacag laga keenay, meelo kala duwan ayaa saameysay sida wax loo doortay. Maxaad nala wadaagi kartaa ka hor intaan su-aasha u gudbin?
Waayahay waxaawaay waa idinla wadaagi karaa. Annaga hadda markii labadan maamul la isku darayay baarlamaanka ilaa kan ugu sarreeyo madaxweyne iyo ku-xigeenadiisa barusaar baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waad arkayseen annaga horta si cadaalad ayay doorashada u dhacday. Hir Shabeelle, wax maasuq la yidhaahdo iyo wax lacag la yidhaahdo maanaan arkin sidii loogu talagalay ayna arrintaas ay u dhacday.
Su-aal ma u haysaa Professor Maxamed Cali Kalaay?
Midda uu leeyahay odayaalkii waa laga reystay uu leeyahay hadda 2011 saddex lafood markay tahay ma 17 ayaa ka imaanayso beesha nabadoonkeedii waa inuu soo feermeeya. Iyada oon beesha nabadoonkiisii aan soo feermeynin 17 kaas kaasamaayo kale ama saddex lafood kale ma 17 weli odayaalkii kama marno. Saxiix ayay leeyihiin inayna iyaga ayna soo saxiixin toos doorashada uma geli karto, ma garatay?
Waaye Professor Maxamed Cali Kalaay.
Horta waxaan rabaa gabadha walaasheena la kaftamo. Waxay tiri musuq ma dhicin, lacagba ma bixin. Haddii televishinka aan fiirino, ninka gudoomiye ku-xigeenka gafay wuxuu la soo baxay jaakad hooseedu kasoo bixiyey $100,000 uu yiri lacag waa haystaa ma bixinayo. Marka taas waxaan rabaa walaashee inay maskaxda kusii hayso. Middan odayaashii ayaga weli gacantay ku hayaan ma diidanin 2011 odayga beeshaasa waxaa la rabaa inuu la tashto odayaal dhaqameedka maamul goboleedka wax ka dhisay oo isaga ka hooseeya inuu la tashto. Hadday 4 yihiin oo isku afgartaan in 2011 ay soo saaraan, 2011-gaasi sharci buu noqonayaa, musuqa ku keenaan, ducaha ku keenaan. Laakiin waa inuu la tashtaa odaygaasi keligiis uusan waxba iska qoran. Taas ayuu xeerka dhigayaa.
Midda uu leeyahay
haa Dunya,
midda uu leeyahay ninbaa lacag jeeb kala soo baxay uu baarlamaanka ninkaas ma dooranin sababta waxaa keenay maalintii doorashada dhacaysa daqiiqada ka hor uu horta magaalada soo galay, xildhibaanadana isma uma yeerin. labadii saddex iyo shan waxay wax maaragtaa ama filmiidkiisa waa laga yaabay. Marka annaga taas darteeda waxa waaye nin haddee intuu meel soo istaaga aniga baarlamaanka ima doorana lacagtaasaan watay waxaas waxa waaye dacaayad waaye laakiin wax ka jira madaxa
waayahay. Duniya aada baad u mahadsan tahay. Waxaan haatan maaragtay aan ku sii soconaynaa su-aalaha aynu weydiinayno Professor Maxamed Cali Kalaay, guddoomiyaha jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo noogu martay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haddaan ku weydiiyo Professor Maxamed Cali Kalaay, aqalkan sare haddii lasoo dhammaystiri waayo intee in le'eg bay dhaawici kartaa doorashaduba inay qabsoonto, sababtoo hadda su-aal weyn baa ka taagan inuu soo dhammaystirmay aqalkaasi.
Haruna, horta aqalka sare dhammaystirkiisa iyo waxaa isku xiran yaa horta dib u dhigay, waxaan dib loo dhigaayo yaa keenaayo, waa su-aalaha oo dadka dhan ay ku wareersan yihiin. Midda kale, isagoon aqalkii sare la dhammayn, waxaa aqalkaas loo bilaabay waqtiga oo gaaban oo aada moodid in loogu talagalay in wax la boobsiiyo oo karoon sii socdo dadka iyagoon jaanshirin kii kale lagu bilaabo. Marka waa naqshada roadmapka ama dariiqada la dhisay ayaa waqtiga hoosta iska soo galay. Haddii la yidhaahdo kan ilaa laga dhameeyo hal la sugo, waxaa laga yaabaa sanadka cusub in laisla gaaro. Marka waqtigaas gaaban oo aada moodid in loogu talagalay in wixii dhan hal mar keliya laga wada baxo ayaa sal u ahaan dii lahaani.
Waayo, waad mahadsan tahay Professor Maxamed Cali Kalaay. Waxaynu mar dhaweyd ka hadlaynay magaalada Kismaayo in la isku tooriyeeyey oo laba kamida ergooyinka muran ka dhashay qof musharax xildhibaan aqalka hoose ah Kismaayo. Waxaa nagala soo xiriiraya Corneel Cabdinuur. Corneel Cabdinuur, magacaago buuxa sheeg iyo fikradaada ka bacdina su-aashaada.
Corneel Cabdinuur sama jokar waaye, Kismaayaana joogaa. Odayaasha siyaasadeed oo mudada dheer meesha joogeedaana ka mid ahay oo macruuf baan Jubbaland ka ahay Soomaaliyeeda. Waxaa hadda dibku ka jirta waxa weeye qabiilaadka, waxa weeye oday abeel u ah laba nin oo musharaxa ama saddex nin oo musharaxa bay yeelanaysaa. Hadee Soomaaliya musumaasu baa lagu aasiyey odayga mid baa shilmo uga muuqanaya, meeshaas waa afduubaya sidii uu hoos imaanayo dad muhim yeelaya guriga raaskiisa wixii joogay ahayd buu kontan iyo kowdi kasoo qoraya dumarka uu nugeel bilayaa. Halkaasu wuxuu rabaa in uu nin u afduubo oo yidhaahdo hebel baa la dooranayaa, mid kale in lala shiro oo uu la shiro xubnihii ergooyinka kontan iyo kowdi ahaa inuu la shiro oo isaguna bal dhibaatada Soomaaliya tan Jubbaland khilaafaadka waxyaabaha jira sidu wax la inuu u sheegto inuu u sheego guddigii kontan iyo kowdaha wax dooran lahaa inuu soo bandhigo aragtidiisa iyo sida looga soo bixin kara Soomaaliya dhibaatooyinka ka hashay ama midda Jubbaland ha ahaato ama midda Soomaaliyaba ha ahaato. Marka ninkii looma ogolaanahay, ninkii waa nin intaga tuwaala, nin daktara, nin odayaana, nin ama dibadda ka yimi, nin oo deegaanka oo faamoosa oo Soomaaliya iyo bilaa wax ka tari kara, waxaa loo diidayaa inuu la shiro kontan iyo kowdan. Waxaa muuqda intaasaa waxaa ka muuqda shilimo kale iyaa loo tagayaa. Waxaan arkayaa wuxuu leeyahay war anigu sida xeerka u ahayd cambuunaan karinaya markaan la kadlayo guddiga waxyaabahan waa xaaraan.
su-aashaad waa maxay marka haddaad soo koobto Corneel Cabdinuur? Soo koob su-aashaada, su-aal kooban weydii.
Su-aashaadu waxa weeye waa mid aan shacabka Soomaaliyeed iyo duqowda Soomaaliyeed aan kula hadlayo oo aan uga digayo sida suubal anaanka hadda wax loo dejiyey waxa weeye laba ama saddex nin afar qof dadkaa u dhexaysaan haddii ay tartamayaan iyadoo aan khilaaf iyo muran iyo meesha dibi sufiriso konfaradka abuurto adoo aan samayn in dadkii ay cod ku kala baxaan oo aad dadka u dhexaysay inay isimada iyo nabadoomadu ay taa ku dadaalaanin.
Waay, aad baad u mahadsan tahay Corneel Cabdinuur. Aan mar ku siiyo Professor Maxamed Cali Kalaay. Odayaashu odayaasha ixtiraam weyn baa loo hayaa dhaqanka Soomaaliyeed, waa sababta loogu aaminay arintan muhiimka 2012-kiina loogu aaminay. Odayaashu dadka ma u dhexeeyaan? Su-aasha la isweydiinaya waa taas.
Odayaasha waa bini aadan, waa dhaqan oo wax badan yani dhinaca dhaqanka ay ku fiicnaayeen, dhinaca siyaasadda waa looga fiican yahay. Tuhun badan oo lacag buu qaatay, hebel buu heliyey, hebel bay isku lafihiin, waa wax dhici kara. Laakiin odayaasha anigu waxaan dareemayaa inaysan helin waqti badan oo siminaaro lagu siiyo guddiga doorashada idaacadaha ka hadlaan ama heer qaran hadan ama heer maamul goboleed. Marka wacyigelin badan ee odayaasha maqayn oo weli soo haystaan. Aniga wuxuu ku leeyahay waxaan soo dhisay dowladdii federaalka, waxaan dhisay maamul goboleedka, xataa qaarkood waxay ku dhahayaan anigu waxaan tegay Turkiya. Wax mataqaanaa qofkii marka waxaa ku qufulan in yani siyaasadda heerka ugu sarreeyo inuu ka joogo oo khaladaad badan ay ka dhici karaan. Lakiin waxaa lagu kabi karaa haddii la fuliyo xeerka doorashada dadban oo ah in qofka criteria ama lagu xulo yani kartida sida hadda walaalkeyga reebsheeyo oo ah in aqoontiisa, kartidiisa, daacadnimadiisa ee aan loo fiirin. Ninka baa 12 sano ku fadhiyey hadda koox uu baabuur ii gaday ama qori siiyey waxyaaba iska daciif oo iska fudoo dhammaan kara. Adiga marka qalad wuu geli karaa, waxaana sal u ah wacyigelinta hooseyso. Qaarkood laga yaabay aqoon sare inaysan lahayn, nin jeclaysi inuu jiro laftaasi uu ka dhashay uu ergada u badiyo nimankii la yiri la tasho nabadoonnada ahaa uu ka boodo uu yiraahdo war aniga heer qaran baaban ahay anaaba dowladda soo dhisay. Marka waxyaalahaasaas ka dhici kara oo qaladaad ah, laakiin haddii wacyigelin fiican iyo waqti fiican la siiyo waxaan aaminsanahay inay wax fiican soo saari karaan.
Waayahay aynu aadno hadda magaalada Muqdisho, waxaa ku jirta khadka deeqa deeqa magacaago buuxa iyo su-aashaada aragti kooban hadda haysana waad jeedin kartaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa deeqa cabdi, kasoo jeeda gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne, hadda ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan sugaynaa anaga haddaan nahay reer Hiiraan doorashada xildhibaanada nabaa ku qabta gobolka Hiiraan annagoo in badan isku diyaarinay, annagoo amaanta gobolka Hiiraana la xaqiijiyey magaalada Beledweyne inuu yahay 100% doorashada ma dhici kartaa in lagu qabto gobolka Hiiraan. Midda labaad waxa waaye oon rabo gobolka Hiiraan xildhibaanada kasoo jeedo waxaa la dhahay inta badan waxaa soo kulaaya dadkii nambarka oo dadkii shacabka. Waxaa u malaynayaa hadda inaysan taas muuqanin because of dadka joogo isha gobolka Banaadir ama xildhibaanada xitaa rabo musharaxiinta xildhibaanada waxay iska qoranayaan qof walba countrykoo qof oo meeshuu doono ka qortay. Sidaas darteed maba muuqato in dadkii reer Hiiraan ay ku jiraan countrykooga ka qortay.
Waayahay su-aasha hore ku saabsan in lagu qabto doorashada Hiiraan adug kama tirsanid Maxamed Cali Karaay guddiga doorashada awooddeedana ma lihid, laakiin fikrad iyo ra'yi ay soo jeedishaan u qaadanaynaa arrinta ku saabsan in layska soo qorto xubno ergooyin aan dadka wada matalin. Arrintaasi ma jirtaa ma baahsan tahay? Hadday jirto dhinacyo ka mida waa taabatay.
Su-aasha waxaan rabaa inay mataqaanaa ay kala saarto su-aashii hore ay soo jeedisay kulli waa saa u sheegtay madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ka jawaabi kara, laakiin arrintan ah xildhibaanaha wax iska qoranayo kulley iyada hadda Beledweyne ma joogto, arrintan Jowhar ee ka dhacday. Laakiin haddii xildhibaanka uu iska qoranayo maba loo baahnaan lahayba 1 wuxuu ku qori karaa isagoo u maraayo odayga beeshiisa iyo kuwa maamul goboleedka la dhisay oo dhaqamada ah ayuu u gudbin karaa ayagaa u geyn karaa. Laakiin nin xildhibaan intuu warqad iska soo qorto aniga waatan alaa wato dhihi kara ma jiro. Laakiin si kale oo farsama ayuu u gelin karaa guddiga doorashada. Xildhibaanada weli waa ku dheganyihiin wadow xeerka doorashada dadban uu sheegayo nin siyaasi ah inuusan farigelin ku yeelan. Laakiin weli guddiyada doorashada naftirkooda waxaa ka mid ah wasiiro iyo xildhibaano maamul goboleedyada. Taas ayaa u fududayn karta inuu xildhibaankii hore uu warqad gudbisto odayaasha dhaqankana u maro. Laakiin inuu intuu gacanta kusoo qaato aniga iyo codaynayaan u dhaho suurtagal maaha.
Waa gartay Professor, haddaan taariikhda wax yar dib u racna, Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa dowladdii dimuqraadiga ka jirtay Soomaaliya 9 sano xornimada ka dambeysay dimuqraadi bay ahayd, laakiin musuqmaasuq wuu baahsanaa. Xisbiyo fara badan baa waddanka soo baxay oo qabiilooyin ku salaysan. Hadda xisbiyo oo la sharciyeeyo ma jiraan, laakiin qabyaaladii xilligaa markaad barbar dhigto haddaad xasuusato taariikhdaas iyo tahadda jirta ma isku mid baa, ma las barbar dhigi karaa?
Taas waxay kaga duwanayd dadka aqoontooda waa liidatay. Xisbiga dadka hogaaminaya keliya xoogaa wax fahamsanaa oo fasalka 3-4 oo talyaanigii waxbaray. Marka musuqa xitaa waxaa la yiraahdaa dowladda talyaaniga markaa gacanta ku haysaa nabarto madaxtinimadana waa la isku baryi jiray qofka baarlamaanka galaayo waxaa la dhihi jiray faatixadan ku maraynaaye bax noo gal. Laakiin hadda waxaad moodaa in dadkii oo dhan ay soo wada kaceen, kii aqoonle kaan lahayn, kii shalay baadii kamid ba hadda wuxuu leeyahay waxaan rabaa xildhibaan. Waa maxay xildhibaan haddii la yihahdana kama jawaabi karo. Marka barbardhiga waxa waaye xagar musuqaa jiray intana musuqaa jiro waa imaan kartaa. Laakiin barbardhig waagaasi ilaa hadda isku mid maaha. Waagaa dowlad awood lahaa jirtay, xisbiga ay wadato ayaa sanduuqyada xoog ugu shuban jiray. Ninkii ka hor yimaada waa xiri jireen. Hadda xukunkii hoos baa loo dejiyey. Wixii weli qabiil qabiil ay ku dhisan yihiin dowlad awood loo kala saari karta ma laha. Musuqa wuxuu noqon karaa un nin meel wehtal la geeya xoolaha warqadan iyo qabo laaluush qaado iskan iyo qor waxyaaba iska yiyar. Laakiin sidii kii hore uma baahsana iskan.
Barnaamijkii wicitaanka dhagaystuhuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
Haruun Macruuf Xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Markana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, ansiga mansayahanadii hore ee Soomaalida markaad u fiirsato gabayadii ay ka tageen aad si wacan u dhuuxdid waxaad arkaysaa Ismaaciil Mire in badan oo iyaga ah inuu ka duwanaa isaga oo raggii ra'yiniga ahaa kala mid ahaa amaba kaga horreeyey ujeedooyinka waaweyn ee maansada Soomaalida sida guubaabada iyo gabay colaadeedka ayuu haddana la gaarahaa tirinta maanso fudud oo ku saabsan nolosha hoose ee halka uu markaa joogo iyo dadka ku dhaqan. Sidaas awgeedna gabyaaga deegaanka ayaad ku magacaabi kartaa. Tobangu wiil gabana oo aan gaarin maansayahanadii xilligiisuna ay quursan lahaayeen ayuu tix qurux badan ku waanay gabar tuur leh oo dumaashidiis ahayd uu ku halqabsaday. Saddexdiisna laba gabay baa dhex maray. Dadka oo qurana ma ahee xooluhuna maansadiisa kama qadsanayn. Wan baraara oo naaxay saban abaaraadoo aan la filayn ayuu inta magac dhabay gabay kula taliyey. Waxar jaban oo qoyskiisa ka luntay tix buu ka mariyey. Sacuur ahaana waa ugu calaacla. Intaas oo idilba wuxuu ka soo saaray tixagga gaaban oo kaftan miirana kuna wanaagsan golayaasha shalbeebta in laga mariyo. Siday noogu warrameen raggii la degay ee isla isaga maansadiisa ka dhagaystay annaguna aan la sheekaysannay wuxuu Ismaaciil ahaa nin uu gabaygu dibnaha ka saarsaaran yahay, sidaa darteedna awood dheeraada u lahaa wax alla wixii soo maraba inuu maanso u rogo. Wuxuu ahaa nin gola kafuulka ku badiya oo haddii wax la weydiiyo ay jawaabtiisu gabay ahayd, taasna waxaa u daliila tixda aan doortay inaan moogan idinku jalbeebiyo maansadiisii degaankana ka tirsan. Sida laga warqabo, Ismaaciil Mire wuxuu tan iyo caruurnimadiisii xubin firfircoon ka ahaa ururkii daraawiisheed ee Sayid Maxamed uu hormuudka u ahaa. Markii ururkaas la tabiyeyna wuxuu isu rogay reer miyi xoolo dhaqata ah. Dabadeedna isaga oo weligiis iyo waaqigiis aan magaalo arag sida looga nool yahayna aan wax uga bilownayn ayuu 1907-nadii mar lagu wado wuxuu doonay intuu dadka kale ku daydo burco oo weli tuulo ah inuu ari u safarsado. Waa hidaha reer miyigu siduu ahaaye kolkii la isu sheegay in gabyaagu uu halkaas kol dhow ambabax u yahay ayaa waxaa u yimid dad haween u badan oo ay degaan wadaag ahaayeen, kuwaasoo u dhiibtay waran iyo neefaf kale oo ari ah, kulana ballamay inuu u soo iibiyo kadibna lacagta ay baxaan uu u soo siiyo waxyaalaha ay u baahan yihiin ee magaalooyinka keliya laga helo sida dharka, sonkorta, caleenta shaaha, timirta iyo wixii la mid ah. Goor galab ah ayaa isaga iyo raggii ay soo wada safreen magaaladii soo galeen. كدب مركي دور عشو وصو سعودين هبين كاس واسك سلحدين واغو كلكو أبريي أريقين أو حريسين يهي أيا وحكو صوديا عين من مركو تويدي دلال اللوغو شيري كواسو سي دق دقا أريقي أو إذل نيف ببال وراكعو ووشي ذالي أو سيدا ييليان وفير سري مركاس بولا يابي سيدا أي أدغميان سيدا أي ونانكا نبركا أغطو تينيان سيدا أي حولها ددو أكرا قضيان إياغا أو مرهوس سراها ضايا مركالي فراها وحسو شيغايا مركالانا إسو إلتبينايا أو عندها مربامد إسو باقايا دبادين انتو كتشيستي أيو إسكو دي بل أريقي أو صوصة فرصدي يكي لوسو ليبتئينو ميركو شيغو أريها كارارا أوكا أقوضو كما سيقوليسان شو إساقا وعن وحبابا لغا ويدين أيها نيففكي أسوغا كياناي لكا لإيبسادي قربتينا لعق آد وغا تغيرتي مركاس كهور إنو هلي دون ولوغو شاكيي أيهكو سنرسيا إسماعيلو وحي الموية كفر مران وحي أو سفر سادي يوحي لوسو ليبتي لبضبا aya degmadii dib ugu soo noqday waa la saadaalinayay oo la sugayay waa lagu soo qamaamay gaar ahaan dumaradii xoolaha wax ku lahaa tu waliba gees bay kaga qaylisay mid baa waxa ilaahay wankaygi muxuu baxay mid labaad baa waxa ilaahay orgigeygi inay heblood ahaa imisa laga siiyay mid kalena waxa ilaahay maxaad aniga ii wadaa wiilkayga hebeela go'i aan kuugu diraysa ma ii soo gaday اسماعيل waa wareere wuxuu soo ogaaday inay san soo dhigmin wixii uu burco kala soo laabtay ee uu hayay iyo waxa laga doonaayo ee dadkii uu u safray ay ka filayaan si kastaba ha ahaatee in laga garleeyay ayuu aqoonsaday wuxuu soo garan waayay tab uu isku daafaco kulkaas buu xagga maansada u bayray maalintaas buu tiri gabagiisa caanka noqday ee amankaaga la baxay cidii maqashaana ay ku qososho gaar ahaan dadkii joogay xilligii la tiriyey ee garanayay wixii mararka qaarkood reer miyiga magaalooyinka ka qabsan jireen waxaa la yaab leh sida u tilmaamay habka suuqyada wax looga kala iibsado dadka ay xoolaha u gadayaan siday dulaalaydu u siraan iyo guud ahaan derbiga u dhexeeya qofka reer miyiga ah ee markaas ay magaaladu ugu hortahay iyo midka u taagan galtinimada midkaas inuu ka faa'iidaysto dabadeed اسماعيل oo ku halqabsanaya faaduma dhoore oo afadiisa ahayd kuna tirtay dumarkii sida weyn canaanta ugu soo jeedinayay si guudna isaga oo dadkii wax u dhiibtay ula hadlaya ayaa tixda alarteeda hore wuxuu ugu sheegayaa inay duulaan mooye isaga iyo abkiis toonihi inaanay weligood ganacsan sidaa daraaddeedna aan wax lagu eedaa meesha ool wuxuu yidhi naag yahay awow iyo awow iyo abkaan sheegto iyo anigu abidkay ma arag iibsi lacageede aqdaan buu lahaan jiray raggaan ka isiraa waaye ololaan wax kaga qaybsan jiray ululuf duulaane marun baanu maamaday waxaan aabbahay falinag sidaas markuu u ararto ayuu u gelayaa safarkii ay burco ku tageen dulaalaydu wixii ay ku faleen iyo rubadihii yaraanta badnaa ee uu kala soo noqday anigu lacag iyo xaalkeed garan maaye raggii aanu wada soconnay wax weydiiya kuwaas baa iga yaqaanay ayuu dadkii u caraysnaa tixdii ugu soo gabagabeeyey wuxuu yidhi afar waxaan u dhaxay tuuladii awrta loo rarae albaabkii burcaan tegay anoo aaladii sida eh aminkiiba la yimi sidii eegi layahay oogii horena u kaceen aridilaalkii dar iimaanka laga qaaday baa noo aloogsadee amankaagay goortay wankii araxda tuuteene intaa weeye iyo ma ahadii la islaaqaayey asaraartankiibaa qalbiga aad wax i dhimay ilmarootihiibay khatalay kii aan aaminaye afar bowlad laga gooyey bay igu asluubeene anigoo arkaaya gacmaha laygu iibsadaye arigaadi weydiinaysaan uun kale u baxaye kuwa boqonta ood laga suray yay iga ahaayeene ushaa jeedal iyo suufaf bay ugu ilaaweene ashcaartaba rag baa iga badshee adinku weydiiya ayuu ku soo gabagabeeyey dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waxyo toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Ali Idaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Intii dhegeysatay idaacaddeenna shalay waxaa dhegeysateen qayb ka mid a wareysi gaar oo VOA du la yeelata safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Olgan Becker. Wareysigaasi oo ahaa kii ugu horreeyay safiirku uu siiyey VOA Soomaaliya ayuu wuxuu kaga hadlay doorashooyinka iyo ammaanka Soomaaliya. Wareysigaasi oo afka Turkiga lagu qaaday wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa noo qaaday, waana tan qaybtii labaad.
Mudane safiir qaybta labaad ee wareysigeena ayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, waa maxay mowqifka Turkiga ee Soomaaliland?
Yani biz bildiğiniz gibi Somali ile Somaliland arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla hani çözmek kavuşturulması.
Yani anaga sida aad la socotaan ba xalinta mushkiladaha Soomaaliya iyo Somaliland waxaanu u maraynaa dariiqa wada hadalka. Hadafkeenu waa hagaajinta wada jirka Soomaaliya. Sidaasi daraadeed laga soo bilaabo sanadkii 2013 ilaa iyo hadda waxaanu marti gelinay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Walina mowduucaasi shaqadiisa waan ku guda jirnaa. Arinta noogu muhiimsan ayaase ah wada jirka iyo midnimada walaalaheena Soomaaliyeed.
Mudane Olgan Becker, doorashooyinka Soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhaceen. Hadda waxaa la filayaa inay dhacaan inta u dhaxeysa November iyo December. Ma u malaynaysaan in mar kale uu dib u dhac ku yimaado? Maxayse tahay aragtida Turkiga ee doorashooyinka Soomaaliya?
Seçimler Somali'nin siyasi tarihinde önemli bir aşamayı gösteriyor. En son 2012 yılında hani seçimler yapılmıştı. O zaman
doorashooyinkani waxay muujinayaan tallaabo muhiim ah oo horay lagu qaaday taariikhda siyaasadda ee Soomaaliya. Markii ugu dambeysay ee ay doorasho ka dhacday Soomaaliya waxay ahayd sanadkii 2012. Waqtigaasi waxaa soo xulistay codbixinta go'aaminayay 135 oday oo laga soo xulay qabaailka Soomaaliyeed. Laakiin hadda xildhibaanada baarlamaanka waxaa soo xuli doona 14,000 oo odayaasha qabaailada ah. Tanina waa horumar wanaagsan iyo tallaabo muhiim ah. Doorashooyinkan waxaa loo qorsheeyay inay dhacaan bishii July, laakiin shuruudo ka yimid Soomaalida dhexdeeda daraaddeed ayaa hal bil dib loogu dhigay. Aniga halkan waxaan kula kulmay dhammaan qaybaha siyaasadda ee Soomaalida. Waxaan isla wada garanay in aysan dhaafin doorashooyinku 30 November. Waxaa iska dhici kartaa in ay waxyaabo kale iska soo baxaan, laakiin waa inaan ogaanaa Soomaaliya inay tahay dowlad cusub oo soo koraysa oo dhowaan uun ka soo baxday dagaalkii sokeeya. Waxaan ognahay in hay-adaha dowladdu aanay weli cagahooda isku taagin. Sidaasi daraaddeed waxaan rumaysanahay in doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonkiisu ay ku qabsoomi doonaan ilaa iyo dhammaadka November. Laga yaabee in doorashada madaxweynuhu ay maalmo yar dib u dhacdo.
Waan gartay. Maxaad ku tilmaami kartaa ammaanka Soomaaliya?
Soomaali geli kırılgan bir ülke. Henüz daha devlet kurumları tam olarak.
Soomaaliya waa dal jilicsan. Weli hay-adihii dowladda aad uma wada shaqeeyaan. Sidoo kale hay-adaha ammaanku weli waxay ku jiraan marxaladihii dib u dhiska. Ammaanka Soomaaliya aad buu muhiim u yahay. Xilliga doorashooyinka ee soo aadana arrinta amnigu aad bay muhiim u sii noqon doontaa.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxoogaa af Soomaali ah ma bartay?
Maya, halkan qof walba Ingiriis ayuu ku hadlaa. Barashada luqadda Soomaaligu aad bay u dhib badan tahay.
Jagta shukra diyaaro masayin Olgan Becker garjagtaan.
Shukra diyaaro.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Becker oo waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur. Guud ahaan idaacaddeenna wareysigaasi ayaa u dambeeyay. Waa Cabdicasiis Falastiin oo idin la nabadgelyo.